skal det jeg skal si noe om I dag nettopp denne sangen som Maria spilte om dra meg ned til deg hold meg alltid fast I lay it all down again fortell meg at du min venn jeg skal snakke om det og I den forbindelse noe om sannhetens ånd og kanskje noe om møblering av rom. Men først og fremst et spørsmål. Hvem først, før alt og alle? Det ikke et lurespørsmål. Det Gud. Og hvem elsker først? Var det vi som kom på det? Nei. Det var Gud. Gud alltid først. Og det tror jeg viktig å holde fast på når vi snakker om ting som angår hvordan vi skal komme nærmere Gud og kanskje om helliggjørelse og sånne tema. Gud alltid først. Det alltid Gud som har initiativet. Altid. Det begynte jo, det står, I dag blir det gammeldags, ikke noe sånt på skjerm, utenom det håpet som vi har. Og det sånn bibel som kanskje blir slått opp I underveis. Jeg en gammel dame. Vår kjærlighet, den kjærligheten vi måtte kjenne til Gud, den alltid en respons på den kjærligheten han har gitt oss. Vi ikke I stand til å kryste ut av oss noe kjærlighet til Gud som kommer liksom for det at ja, sånn vi. Vi sånn for det han har kommet til oss først. Og Gud viste sin kjærlighet til oss, Romerne 5:8, ved at Kristus døde for oss mens vi enda syndere. Altså, det var ingen forutsetninger hos deg og meg for at Gud skulle tenke at de så gode, så de må vi, det der må Jesus, altså de kan få noe godt. Gud så hvem vi og var. Og han sendte Kristus, Jesus, han ga seg selv for oss på grunnlag av hvem han Og det denne sannhetens ånd skal åpenbare for oss, det hvem han Og så kan det godt hende vi ser også hvem vi Men han elsker deg, meg, først. Og til og med så det Gud som gjør at vi kommer til han. Det han som drar oss ned til seg. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar han, sier Jesus I Johannes 6:44. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar han. Gud har initiativet. Så, vi kan elske Gud av en grunn, og det han har elsket oss først. Og han elsker og elsker, og derfor kan vi elske. Et gjensvar. Og så står det I 1. Johannes 4:16, der det står en del om Gud som kjærlighet, og det står om hvordan vi skal elske hverandre, så står det at «Og vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss.» Gud vil at vi skal kjenne denne kjærligheten, ikke bare vite om den. Vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss, og vi har trodd på den. Og Gud kaller oss til å tro på den. Gud kjærlighet. Og den som blir I kjærligheten, blir I Gud, og Gud i ham. Der vil jeg være. Jeg vil ha dette som min motivasjon. Jeg vil bli der. Og så sier Jesus et lite til, aldri så lite tilleggspoeng. At mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre. Dette er kjærlighetens konsekvenser. Den kjærligheten vi måtte ha for hverandre, den flyter ut av den kjærligheten Gud har til oss, og vi har til han. Så, det vel da riktig å si at Gud vil at vi skal elske han, og at vi skal elske andre mennesker, sånn som det står, som vi elsker oss selv. Hvordan går dette til da? Vi blir født på ny når vi tar imot Jesus Kristus sin invitasjon til å komme inn i livene våre som Herre og Frelser. Det er en ny begynnelse, og da blir vi satt inn i et nytt rike, ny myndighet, ny som vi følger. Jesus Gud, den hellige ånd. Og vi har sagt, du Gud skal være sjef i mitt liv. Du er min frelser, du er min far. Min venn, min Herre. Og samtidig så kommer vi der alle sammen inn i dette riket med bagasjen vår. Med et liv av vaner og uvaner. Med erfaringer, verdier som utfordres av dette nye riket. Vi har et helt nytt utgangspunkt. Vi har fått en hellig ånd inn i oss. Og vi er Guds elskede barn. Ferdig snakket. Og så har vi med oss noe bagasje. Bare les Paulus brev til korinterne, så ser du hva de hadde med seg. Det var litt av hvert. En dag så satt jeg og leste i Bibelen, og så leste jeg Matteus 4 og 5, der bergpreken er. Og så var det akkurat som det åpnet seg litt opp for meg. For i Matteus 4 så hører vi at Jesus han var da kommet ut av ørkenen, der han var blitt fristet i 40 dager, etter han var blitt døpt, og den hellige ånd hadde kommet over han. Og så sluttet han å være snekker på heltid, og begynte å reise rundt og forkynne evangeliet om riket, om himmelriket. Han begynte sin tjeneste, som vi sier. Og dette at det nye riket var kommet ned, det ble jo understreket ved at Jesus han helbredet all sykdom og plage blant alle folkene som kom til han. Og så tok han med seg disiplene opp på fjellet, og da fulgte han opp med en del andre også, og så underviste han dem. Og hva underviste han dem om? Det skal jeg si litt om. Men vi må huske på at disse disiplene da, de som hadde forlatt fiskebåtene sine og tollstasjonen og diverse, alt sammen, og fulgte Jesus på landeveien, de levde i dette landet som var okkupert av italienerne, som Sigurd sa i julespillet. Det var krydde av italienske soldater fra Roma, overalt. Og de ble skattelagt til Roma, til keiseren. Og så kommer den de håper på som denne Messias som jødene har hørt om i århundrer, som det står om skal fri Israels folke ut. Og han sier at nå er Guds rike nær. Hva ser de for seg? Det er ikke vanskelig å forestille seg at de ser for seg denne mannen som helbreder sykdom som ingen kan helbrede, og som fjerner plager som ingen har sett blitt borte. Smal sak for han å kvitte seg med disse italienerne. Det kan ikke være vanskelig for han å få de ut av landet, så vi kan igjen være Israels folke, frie Guds folk. Og så starter Jesus med å forklare dem i kapittel 5 og 6, og vel nå i 7 også, om livet i dette nye riket. Salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. De fattige i ånden. Altså i The Message står det, salig er de som er kommet til slutten av seg selv. Salig, det betyr på engelsk står det blessed, eller velsignet, altså de som har fått del i all Guds godhet og nåde og beskyttelse. Det er de for de som er salige i, det er de som er fattige i ånden. Og det blir ikke lettere etter hvert som det kommer disse versene. Salige er de som sørger. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. I det meste så står det, velsignet er du når du oppdager at du er tilfreds med den du er, hverken mer eller mindre. Det er ydmyk. Jeg undrer meg hva disiplene tenkte på når de hørte på dette her. Jeg tror ikke det passet inn i deres bilde. Passer det inn i ditt? Jeg vet for min del hva jeg tenker. Jeg tenker, hvordan blir man fattig i ånden? Hvordan kommer man til slutten av seg selv? Jeg tenker, slutten av meg selv, det er et sted jeg av all kraft prøver å ikke komme. Hva med deg? Unngå situasjoner der jeg kommer til slutten av meg selv. Jeg tror de fleste prøver å ikke komme dit. Men omstendigheter av mange slag kan føre oss dit. Jeg fikser ikke dette. Denne livssituasjonen, denne relasjonen, dette livet, disse utfordringene. Peter kom vel kanskje til slutten av seg selv når han hadde sagt til Jesus at jeg vil gå i døden for deg, Jesus. Og kort tid, meget kort tid etterpå, så hadde han fornektet Jesus for offentligheten der. Og ikke så lang tid etterpå det, så kalte Jesus han også. På nytt. Når vi sørger, når tid er det vi sørger? Jo, det er når vi har mistet. Jeg tenker, sorg har med tap å gjøre. Enten så er det noe vi ikke har fått, som vi så inderlig lengter etter, eller så er det noen vi har mistet, som har betydd mye for oss. Relasjoner som har skått i stykker, eiendeler vi har tapt. Ryktet vårt, kanskje. Omstendigheter i livet og måten vi takler dem på kan føre oss dit. Det er ikke noe vi søker. Hva gjør oss ydmyke? Jesus sa, eller Gud sier om Jesus i en av Mosebøkene, at Moses var den mest ydmyke mannen som levde på jorda. Hva var hans bakgrunn? Moses var født som et barn som egentlig ikke skulle leve, som ble satt ut i en kurv i en elv, sendt av sted. Det er vel som å bli etterlagt på en trapp en plass. Men så ble han tatt av faraos datter som oppfostret han i sitt hus. Så han hadde sikkert et luksuriøst liv ved det egyptiske hoff. Og han fikk sikkert god utdannelse og var flott kledd. Og så gikk det godt helt til den dagen at han kom ut og så at oi, hvordan blir mine brødre israelittene? Så han må jo ha blitt fortalt at han var egentlig israelitt. Hvordan blir de behandlet? Han så en egypter som slo en av israelittene. Og Moses for vel opp, og han hadde vel temperament, og drepte denne egypteren og grov han ned i sanden. Og kanskje han tenkte det var på sin plass. Men i alle fall så begynte det å brenne under føttene hans når han skjønte at dette ble kjent. at folk begynte å snakke om det. Så han måtte flykte, for han var blitt kriminell. Og han tilbrakte 40 år i ørkenen som beduin, som holdt dyr. Det er en overgang fra faraos hus, ser jeg for meg. Altså, jeg har vært i Jordan og bare sett disse beduinene litt på avstand. Det er mye støv, du. Det er mye støv, varmt. Jeg tenker meg det lukta også. Det var en overgang. Og Moses hadde antagelig fått korrigert bildet av seg selv. Da Gud etter 40 år i ørkenen kaller han på nytt at du skal være den som frir mitt folk Israel ut av Egypt. Så det handler ikke om i dette riket å være rik først og fremst, å være vellykka, å ha et veldig godt rykte. Det handler om noe annet. Og jeg vil gjerne være velsignet, og jeg vil gjerne erfare Guds nåde. Jeg vil gjerne ha hans beskyttelse og kraft, men å komme til slutten av meg selv. Jeg kan minnes noen sånne situasjoner der jeg synes jeg kom litt til slutten av meg selv. Og det er ubehagelig å bli ydmyket. Altså det at noen skal snakke stygt om meg for det at jeg har vært provoserende, for det er det jeg er kristen. Jeg må bare si, det har jeg holdt meg langt unna. Og det er ikke noe ros, noe roser seg av. Altså disse prosessene er vel noe av det som omtales som dødsprosesser. Altså vi mister noe, jeg legger det ned. Og Jesus fortsetter å stramme til kravene. Han snakker mer. Det er flere setninger i bergprekenen som dere sikkert kan. Men dere skjønner hvordan det går. Og Jesus fortsetter å stramme inn disse kravene til et liv i tråd med Guds rikes prinsipper. Om bønn, om hvordan når vi ber at vi ikke skal gjøre oss til, så vi skal ta oss ut for folk, om å gjøre igjen godt når noen gjør ondt mot oss, om å ikke bekymre oss for dagen i morgen, og så skal vi til og med elske disse fiendene. Italienerne, du. Det var nok kraftig kost for disiplene, i den grad de forsto noe av det. Og det er vel egentlig kraftig kost for oss også, i den kulturen vi lever i. I alle fall er det for meg når jeg begynner å ta det inn over meg. Men så, hva mente Jesus? Så har jeg prøvd å forstå, og så tror jeg jo ikke Gud mente at vi skal oppsøke disse. Ikke tror jeg at Gud påfører oss disse situasjonene med sorg og tap, og liksom ydmyke oss. Det klarer vi i grunnen selv og omstendigheten i livet. For vi lever i en verden der vonde ting skjer. Det er ikke rettferdig her. Og jeg tror ikke Gud har tenkt at vi skal oppsøke disse situasjonene. Men de skjer. Livet påfører oss de. Og så er vi feilbarlige mennesker, så vi tuller litt til av og til. Så å være et Guds barn, det er tydeligvis ikke en forsikring mot å lide. Men det er ulike måter å lide på. Vi kan lide oss gjennom både den ene og den andre tragedien i livet på en, hva skal vi si, en mekanisk måte. Ta deg sammen, opp igjen, bit tennene sammen. Livet går videre, ny dag, nye muligheter. Ikke kjenn etter og ikke grav deg ned. Altså, det er klart, i mange situasjoner så er vi sånt. Mister vi noen i vår familie, og vi har barn, så må vi stå opp neste dag og ta oss av dem. Vi kan ikke ligge og grine. Men jeg tror noe av det Jesus mener at når vi står igjen tomhente etter tap, etter nederlag, etter ydmykelse, så det om å gjøre ikke pakke dette vekk og late som om alt går så fint. Men det da han sier, kom til meg, alle dere som strever. For Gud, som alltid har initiativet og som alltid elsker oss, han vil komme oss i møte. Han vil komme til oss. Og vi har fått den hellige ånd. Vi har blitt født på ny. Og denne ånden, den formidler hvem Gud er, hvem Jesus er inn i vår liv, midt i alt dette. Når vi står der med tomme hender, så kan vi si ja til en større kjærlighet, sier Johannes av Korset, en karmelittermunk på 1500-tallet. Du kan si ja til en større kjærlighet når du har mistet, og det den som vår far har for oss. Vi kan tro at Gud faktisk selv i den mørke natt etterjager oss med sin kjærlighet. Når vi føler oss på vår mest mislykka, så omfavner han oss. Han der. Når vi tomme, så det en mulighet, en invitasjon fra Gud om å ta imot hans kjærlighet. For han sier jo her, liksom, salig den som sørger, han skal trøstes. Gud vil gi oss trøst. Salig den som fattig i ånden, for han, himmelrike er deres. Han vil gi deg himmelrike. Og dette uavhengig av hvor gamle vi hvor unge vi hvor begrenset vi måtte være av livet. Han vil øse på. Jeg kan skrive det her, jeg tror jeg leser det. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Men hvis det sant det jeg sier, hvorfor går ikke jeg da rundt proppene full og sprekker ferdig av kjærlighet? Jeg sier ikke at Gud ikke har gjort noe i livet mitt, og jeg sier heller ikke at jeg tom for kjærlighet. Men jeg har en mistanke om, jeg har skjønt at jeg ikke alltid tar imot denne invitasjonen som kommer til meg. Robert hadde en tale en gang om å skru på kraner. Altså, vi har innlagt vann, men hvorfor flyter det ikke alltid? Jeg tukler det til. Jeg underveis. Og det jeg glad for. Jeg kunne ha stoppa opp, og det kan vi alle. Jeg kan tenke, ja, så langt kom jeg. Gud har vist meg dette, det får jeg være fornøyd med. Men det var ikke sånn med Moses. Han hadde mange begrensninger, synes han selv. Men Gud kalte han og førte han videre, og jeg tror vi har en uendelighet av muligheter i oss, for vi skapt i Guds bilde. Og så skal du høre litt nå om min prosess og hva jeg holder på å oppdage. Du får bare bære over med meg, og hvis det ikke gjelder for deg, så det helt greit. Men denne prosessen min med Gud, der jeg har sagt at jeg vil være nærmere deg, Gud, jeg vil kjenne deg mer, jeg vil bli i denne kjærligheten, og at den skal bli mer i meg. Så for et jeg tror det tre kvart år siden, og så bestemte jeg meg for at jeg skulle sette meg ned om morgenen og bli stille for Gud. Jeg sier ikke at alle må gjøre det. Jeg i den lykkelige pensjonistfriheten. Men jeg hørte også en som sa at det lettest å høre Gud om morgenen, så tenkte jeg, ja, ok. Og så det veldig fint å notere ned tankene dine. Både de du sier til Gud og det Gud sier til deg. Så tenkte jeg, ja. Det skal jeg prøve. Og jeg synes det var veldig fint. Først så var det kjempefint. Fred. Og Jesus fortalte meg hver dag hvor mye han elsket meg. Det var helt fantastisk. Det var da jeg liksom begynte å kjenne, ja, jeg er den du elsker. På et annet plan. Så begynte jeg å merke at det ble vanskelig å være stille. Jeg ba sånn som jeg hadde lært, at først skal vi lovprise Gud, og så kan vi takke han, og så kan vi komme med hva vi måtte ha på hjertet. Og etter hvert så begynte jeg å kjenne meg igjen i det som står i Matteus 6, når Jesus sier hvordan dere skal ikke be, som hyklerne som stiller seg fram for å bli sett. Nei, du skal gå inn og lukke døra. Og i det skjulte så skal du komme fram for Gud, han som hører i det skjulte. Men jeg merket at jeg gjorde meg til fram for Gud. Det var ikke sånn at jeg stod opp og sa, Gud, nå er jeg så trøtt, men jeg vil gjerne være her. Men jeg sa, Gud, jeg opphøyer deg. Det er jo helt riktig. Men det er jo ikke galt å be sånn. Men jeg merket at jeg gjorde meg til. I The Message så står det, the world is not a scene. Verden er ingen scene. Altså, Gud er ikke noe fornøyd med opptredener. Så jeg var opptatt av, oppdaget jeg, at hvordan jeg tar meg ut til og med framfor Gud, min far. Framfor Jesus, min bror. Med litt sånt rollespill i blankpussa bønner. Så da begynte jeg å be til Gud, Gud, kan du gjøre meg mer ærlig? Jeg er ikke ærlig, Gud. Og så begynte jeg å bli klar over hvor mye det betyr for meg, hva folk mener om meg. Det er ganske mye det. Og jeg begynte å tenke på situasjoner der jeg kanskje blir styrt av hva forventer den andre mer enn hvor er jeg? Hva er sant? Hva har jeg egentlig å si? Og hva er så dette for en prosess? Jeg tror at det er det som Jesus sier i Johannes 14 og 15, at han etterlater oss ikke som foreldreløse barn, men han kommer til oss med sin ånd, som er sannhetens ånd. Og kanskje for at vi skal se Gud og hans storhet, så må vi se hvem vi er, og kanskje vår litenhet. Og jeg begynte å snakke med Gud annerledes. Og hver gang så tok han imot meg. For sånn er han. Og jeg kunne komme frem for Gud med Gud, jeg har så merket jeg ble urolig. Og så merket jeg, ja, hva er dette, Gud? Jo, jeg har dårlig samvittighet, for jeg så på den krimserien i går, og så las jeg ikke Bibelen så mye som jeg skulle tenkt. Det er en stund siden. Og så merket jeg, i stedet for å bare sitte der og være urolig for dette, og gi opp, å være i denne stillheten. Jeg får jo si det til han som det er da. Jeg får jo. Og så, når jeg begynte å snakke med han, så gikk det opp for meg at inni meg så tenkte jeg, du gjorde det, og du gjorde ikke det, og du gjorde det, og du gjorde ikke det. Altså, du er i grunn ikke verdig at han elsker deg. Altså noe som jeg mener er helt teologisk forkastelig. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke kjærligheten er ikke avhengig av hvor mange eller få krimserier jeg har sett. Det er mange. Så jeg skjønner at det er ting i meg som jeg ikke er enig i, for å si det sånn. Altså, Guds kjærlighet kommer ikke an på meg, men jeg kan stenge meg ute. Jeg kan trekke meg fra den. Og jeg opplevde at sannhetens ånd var på ferde i mitt liv. Og gang på gang så tok Jesus imot meg, akkurat sånn som jeg er. Et eller annet sted, dette er mye om meg, men det er om min prosess. Kanskje noen kan kjenne seg igjen. Et eller annet sted i denne prosessen, etter jul kanskje, og kanskje det var før jul, jeg tror helst det var før jul, for da stresset jeg ganske mye, så kjente jeg på en stigende uro når jeg satte meg ned. Altså, jeg kjente meg urolig i hele kroppen. Og jeg skulle være innenfor Gud og være stille og høre om han hadde noe å si, og jeg tenkte på hva jeg skulle ha gjort. Og det var ikke få ting. Og hvilke avtaler jeg måtte huske på, og hva som ikke var i orden. Og her sitter du, Liv Torhild. Og det var ubehagelig, for jeg mener jo ikke at det er bortkastet tid å sitte og vente på Gud. Men det var sånt liksom, det ropte litt inni meg fra en plass. Og så kan du tenke, ja, det er djevelen som frister. Ja. Da spurte jeg Gud, hva er dette for noe, Gud? Det er snart jul, men ja, hva er det? Jeg vil jo. Og så fikk jeg en bok i hendene som snakket om hvor mye våre forfedre faktisk i generasjoner, hvor mye det kan ha innflytelse på oss. Og så at det var fint å tegne opp sånt. Her har du mor og far og bestemor og bestefar på den siden, og bestemor og bestefar på den siden, oldemor og oldefar, oldefar. Jeg kom så langsomt til oldeforeldrene. Og så tenkte jeg skulle se på hva var i disse ekteskapene. For det kan jo være interessant hvis jeg har mye av det med meg inn i livet. Men det som slo meg sånn, det var damene i min rett oppåt stigende linje. Jeg har en mor, hun er for øvrig snart 97 år, og er medlem i denne menigheten på avstand, han har sagt. Hun bor ikke her. Hun ble enka tidlig og har klart seg i 50 år alene. Og hun kan så mye. Jeg spør henne om råd den dag i dag. Mange ganger sier hun, nei, det har jeg glemt, du må se i den kokeboka, eller på den siden, der står det noe om det. Min mor er en sterk kvinne, som jeg beundrer. Og min mor sier om sin mor at hun var den sterkeste kvinnen som min mor vet om. Hun hadde 6 barn, drev en gard langt opp i en dal sammen med en mann som jobbet en del på siden. Hun sydde, hun strikket, hun slaktet og hadde visyn nok til å sende 2 av døtrene sine på handelsskole i Stavanger under krigen. Og hjalp sin mor innimellom. Det var min bestemor. Så var min oldemor. Hun bodde på en fjellgard og hadde 5-6 barn. Jeg husker ikke helt, for jeg kjenner ikke så godt de. Og det minste barnet drukna. Nei, det minste barnet var 2 år når mannen drukna i et fjellvann. Han var på vei hjem for å følge den eldste til konfirmasjonen. Og på denne gården, med å fiske og fange, sette snarer, og litt dyrka de, dette var ganske høyt mange meter over havet, der klarte de seg. Kom ikke på fattigkassen. Jeg ser for meg det måtte være en sterk kvinne. Ja, så jeg har med meg generasjoner av kvinner som var flinke og arbeidet og klarte mye. Hvilken verdi tror du jeg har på det? Det er klart jeg har lært å verdsette at du har verdi. Veldig verdi. i å være flink og jobbe hardt. Og djevelens, altså det har jeg med meg helt uten djevelen, tror jeg. Men han kommer og pusher på den flinkhetsknappen. Men Gud har aldri sagt et eneste ord om min, at min verdi er grunnlaget for hans kjærlighet. At mitt harde arbeid skulle bety noe hverken fra eller til, og slett ikke til. Og så trangen til å få gjort ting, det ble en distraksjon for meg i den situasjonen der jeg satt og skulle møte Gud. Noe som tok oppmerksomheten min vekk fra å hvile, vekk fra å være innenfor Gud. Og det gir en viss tilfredsstillelse å jobbe, og det gir en viss tilfredsstillelse å få ting til, ikke sant? Det er sånn. Men det er dette samværet, dette nærværet som jeg trenger. Det andre, det rører ikke ved det djupeste behovet. Det når ikke inn. Guds kjærlighet, min fars kjærlighet, det fyller meg på en helt annen måte enn å være flink. Det bekrefter min verdi på en måte som ingenting annet kan. Og når jeg har møtt den kjærligheten, så er jeg fri til å gjøre alle disse oppgavene. Men jeg er ikke lenger slave av dem. For å ha hardt arbeid, det er på sin plass mange ganger. Og det er godt å kunne ting. Men det er ikke godt å være slave av det. Sannhetens ånd holder på å hjelpe meg med å ikke flykte inn i distraksjoner. For han hjelper meg med å vise meg hva jeg holder på med. Og det er frigjørende. Det er frigjørende. Det setter fri på en forunderlig måte å kunne komme som en er. At det liksom drysser litt av denne fernissen. Og jeg tror nok det vil ta litt lengre tid før jeg slutter å være opptatt av hva folk syns om meg. Men jeg kjenner at jeg begynner å miste grepet litt. Jeg kjenner jeg begynner å bli mer ærlig innenfor Gud. Og få mer tro på min far tar hånd om meg. Så Gud er sentrum, og han vil være vårt sentrum. Ha vår oppmerksomhet, sånn at vi kan kjenne han. Jesus ba om at dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt. Det evige liv, det er ikke noe som kommer liksom om lenge. Det er nå, det har begynt. Dette er det evige liv, at vi kjenner Gud, hvordan han er, og han som har sendt han, Jesus Kristus, som også er Gud. Så vi kan gjøre oss tilgjengelig for Gud. Når vi velger å gjøre den gode del, som Maria sa, når vi velger å la denne sannhetens ånd virke. Og hvis vi sier nei til distraksjonene, det må til for å si ja til den gode delen noen ganger, som Maria satte seg ned ved Jesu føtter. Nå tror ikke jeg at alle er like meg, eller har de samme utfordringer som meg, eller de samme mulighetene en gang som meg. Ikke alle møter Jesus sittende i sofaen om morgenen. Ja, må vi sitte i det hele tatt? Nei, det må du sikkert ikke. Men for meg så, tur i skogen, det gjør ikke noe særlig for meg, for jeg må passe på hvor jeg går. Jeg er oppvokst i en bygate. Jeg er liksom litt utrygg der når det er liksom alt mulig rart. Men jeg kjenner folk som har det helt annerledes. Og Gud finner oss der vi er, sånn som vi er. Så hvis du syns det er vanskelig å velge den gode del, så kanskje du også skal spørre Gud om hva er det med de distraksjonene du holder på med? Hva prøver du å oppnå, eller hva prøver du å unngå? Jeg prøvde iallfall å unngå å føle meg unyttig og lat. Altså, disse tingene som vi kaller distraksjoner, podcast på øre, musikk, YouTube, TV, sosiale medier, mat, godteri, treningssøvn, ekstra arbeid, vindusvask. Alle disse tingene er det ikke nødvendigvis noe galt i. Men blir de sentrum? Kommer de først? Da går vi glipp av den gode del. Gud og hans kjærlighet, det er min overbevisning at det omgir oss hvor vi enn går. Han bor i oss. Og kanskje han vil ha mer rom. Jeg har mange rom i mitt hus. I mitt hus inni her. Og noen ting er antagelig så fulle av meg selv at det er lite rom for noe annet. Det kan bli trangt for Gud hvis det er veldig lite rom man har inni her. Hvis det er få dører vi åpner for ham. I huset vårt, hvis vi har rom som er helt fulle av ting, så du nesten ikke kan komme inn, så må noe ut hvis de rommene skal kunne bli brukt til det de var tenkt til. Paulus skriver i Korinterbrevet, eller skriver til Korinterne, at det er trangt hos dere, skriver han. Han skriver, liksom, det er trangt i hjertene deres. Han sier, dere, Korinter, har stor plass i mitt hjerte, men jeg har det trangt hos dere. Åpne hjertene for meg, sier han. Og så står det i en engelsk oversettelse at det er ikke livene deres som er små, men dere lever på en trang måte. Åpne opp livene. I Johannes' åpenbaring 3:20 så står det, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, se, jeg står for døren og banker. Merker dere hvem som har initiativet? Om noen hører min røst, merker du hvem som taler? Og åpner døren. Hvem gjør det? Det er vi. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham. Han, jeg med ham og han med meg. Altså han banker. Han sier, her er jeg. Vi kan åpne og vi kan lukke. Vi kan spise sammen med ham. Eller si nei, det passer ikke i dag, for nå har jeg litt annet jeg skal gjøre først. For her snakker Gud om en toveisrelasjon. Vi skal spise, jeg vil spise med ham, og han med meg. Jo mer vi er sammen med Gud, jo mer vi tar imot ham, hans kjærlighet, hans ånd, jo mer blir vi formet til å bli lik han. I kjærlighet, i lys. Og da er det, da skaper Gud rom. Denne kjærligheten er sånn at får vi smakt den, så vil vi ha mer. Gud vil fylle vår tomhet. Denne kjærligheten, der ånden får rom, og ånden gir frukt. Dette er ikke noe føleri. Det er liksom sånn at, ah ja, nå vil de gjerne føle seg så godt. Det føles godt, men det er dynamisk, det er en kraft, det er det som skal til for at Gud skal virke gjennom vår liv, for at vi skal lyse. Denne kjærligheten er en kraft som frigjør oss for å ha trange rom og trangt liv. Jesus sa en gang til disiplene at jeg har mat dere ikke vet om. Og hva var det? Jo, det var min mat, jeg gjør Guds vilje. Det er dette som blir Det er dette som blir konsekvensen. Det er dette som er dynamikken I riket. Vi blir forvandlet ved at Gud selv virker I vårt liv. Og dette er den dypeste tilfredsstillelsen vi kan ha. Og det er denne troen på Guds skaperkraft I oss, hans kjærlighet. Når den får være virksom, så vil Gud at vi skal få leve ut vår særegne identitet I han. Det ingen som som du. Ikke ett eneste menneske på denne jord som du. Og du ikke feil. Han vil at vi skal leve med han sånn at den identiteten han har gitt oss, de gavene han har gitt og vil gi, skal mer og mer få komme ut da. I. Og at vi bygger sammen I en større og større enhet som Guds kropp. For Gud virker ikke bare gjennom oss som enkeltindivider, men han virker gjennom sin kropp, sin menighet, lokalt, globalt. Jeg tror at Gud vil dypere I oss, et dypere liv. Og han, hvis vi slår opp dørene våre, hvis vi kommer med vår tomhet, så det rom for han. Så ommøblerer han, skaper rom. Så jeg vil invitere deg. Du må bare vite at det ikke tilfeldig at du til nå I denne tid. Du kunne vært født nå som helst I verdenshistorien, men du nå, og du uerstattelig. Og du underveis. Og Gud virksom. Han virksom her I dag. Så vi kommer med flere invitasjoner. For det ene, kanskje du her I dag som ikke har tatt imot invitasjonen fra Jesus som har kommet inn I livet ditt. Kanskje du ikke har sagt ja, åpnet døren og sagt, kom inn og bli min frelser og Herre. Da kan du gjøre det I dag. Når jeg ferdig med å snakke, så kan du komme frem her. På denne siden det litt rolig og litt plass. Så kan noen be med deg. Kanskje du I en tøff livssituasjon, der du kjenner at du på slutten av det du kan makte. Kanskje du sørger over det du ikke har fått, eller det du har mistet. Kanskje du ydmyk og ser ingen vei. Vær sikker på at Gud vil komme I dine tomme rom. Du kan komme frem, og vi vil velsigne det Gud gjør I livet ditt. For han holder på. Kanskje Gud har minnet deg om noe bare. Noe du blir styrt av. Noe du som har større plass. Kanskje sannheten har satt sitt lys på deg, på noe. Men nå må være ærlig med Gud. Han avviser deg ikke. Du kan også komme frem og vi vil velsigne det Gud gjør I livet ditt. Hvis du sitter med noen som du tenker du har tillit til, som du kjenner eller som du har tillit til, bør vi ikke kjenne dem så godt alltid, så kan du be de om å velsigne det Gud holder på med I livet ditt. Kraften ikke samlet på en plass I rommet her. Kjærligheten ikke samlet. Her fullt av Guds folk. Gud vil komme og holde måltid med deg. Så du velkommen til å komme frem hvis du vil, til å sitte der du hvis du vil, og kanskje du den som skal velsigne noen andre der du, som sitter rundt deg. Men han vil holde måltid med oss. Amen.